Veselības ministrija un Nacionālā veselības dienests šodien saimas deputātiem atskaitīsies par gada pirmajā pusē paveikto onkoloģijas jomā. Sabiedriskie mediji jau vairākus gadus un dažādos formātos izgaismojuši problēmas šajā jomā gan ar pētnieciskiem materiāliem, gan labdarības maratonu, un šis spiediens gan no medijiem, gan sabiedriskajām organizācijām, gan sabiedrības lika rīkoties arī lēmumu pieņēmējiem, un Veselības ministrija radīja veselības aprūpas pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plānu 2022. līdz 2024. gadam, kurš principā paredz, ka cilvēkam, saskroties ar onkoloģisku slimību, ir jābūt nodrošinātai pilnīgai informācijai, saulēcīgi jāsņem nepieciešamie diagnostikas izmeklējumi un piemērotākā ārstēšana, kā arī jāsņem psihoemocionāls atbalsts un rehabilitācija, kā arī nepieciešamības gadījumā paliatīvā aprūpa. Šobrīd esmu sazinājies Latvijas onkologu asociācijas jauno vadītāju profesori Alintu Hegmani. Labrīt!
Labrīt!
Kopš šī plānu, ko minēju, radīšanas un atrādīšanas sabiedrībai ir pagājis jau vairāk nekā gads. Tas reāli darbojas vai joprojām tie ir tikai tāda labo nodomu apkopojums?
Būtu jāsāk ar to, ka šis dokuments ir ārkārtīgi kvalitatīvs, bet šis dokuments joprojām nav apstiprināts valdībā. Jāsāk būt ar to. Šis tiek skaidrots ar to, ka vispirms bija jāapstiprina sabiedrības veselības pamatnostādnes, kas tika izdarīts 24. maijā. Tā kā tagad mēs ceram, ka nākamais solis būs onkoplāna apstiprināšana. Otrs lielais, bet ir nepieciešamais finansējums, jo bez tā dokuments paliek tikai dokuments. Un finansējums ir piešķirts šajā gadā, tas ir lielāks nekā iepriekšējos, bet tas joprojām nav pietiekams.
Tā ir tāda vilcināšanās vai ir objektīvi iemesli, kāpēc nenotiek lietas? No jūsu skatu punktu raugoties.
Domāju, ka ir arī objektīvi iemesli, jo Covid pandēmija ir atstājusi savu iespēju pašreizējā ģeopolitiskā situācija noteikti arī atstāja iespaidu. Un lietas jau virzās, jo, teiksim, viens no lielākajiem izdevumu punktiem šajā onkoplānā ir kompensējumu zāļu saraksts. Un tam šogad ir paredzēts neredzēts liels finansējums, tie ir apmēram 20 miljoni. Un tas nozīmē, ka ir iekļautas 10 pilnīgi jaunas molekulas vēža pacientu ārstēšanai un 7 ir mainīta kompensācijas noteikumi, tad vairāk cilvēku var saņemt kvalitatīvu ārstēšanu, kas nodrošina šo te galveno rezultātu, ka pacienti dzīvo ilgāk un kvalitatīvāk. Bet mēs joprojām atpaliekam no attīstītajām Eiropas valstīm vismaz par 5-10 gadiem.
Tas nozīmē, ka būs pieejami jaunākās paaudzes medikamenti, ka tas vairs nav tikai tādu vēlmības izteiksmē, bet arī nauda tam ir.
Jau ir pieejami, šie 17 jau ir pieejami, bet tas vajadzības saraksts, protams, ir liels un tur ir daudz 10 medikamentu, kas vēl ir gaidīšanas rindā, kas ir apstiprināti kā izmaksu efektīvi, bet kuriem joprojām nav nepieciešamais finansējums. Tas ir tas, kā finansējums ir piešķirts, bet tas ir nepietiekams.
Cik daudz naudas trūkst?
Nu, ja 20 miljoni ir piešķirta, tad medikamentiem vien būtu apmēram vajadzīgs vēl trīsreiz vairāk.
Par šo plānu, par ko runājām iepriekš, daļai tam ir finansējums, daļai nav, bez naudas šo plānu ir jēga pieņemt. Jau uzreiz neiezīmē, bet nu, apstipranam, ka jā, šis ir tas ceļš, ko ejam, nu, ar naudu tad jau skatīsimies, kā būs.
Nu, kaut kāda virzība ir jāsāk, un ja mēs vismaz definējam, kas ir nepieciešams, tad, protams, tā ir iespēja virzīties tālāk, bet būtu labāk iet paralēli gan finansējums, gan šis dokuments. Bet nav jau tā, ka ir tikai slikts, ir lietas, kas notiek, un kas ir procesi, kas ir sākti, un kas ir ļoti labi, piemēram, beidzot ir izkustējies vēža reģistrs, jo bez kvalitatīviem datiem mēs vispār nevaram iegūt priekšstatu, kas notiek Latvijā onkoloģijā, un kur ir problēmas, un kā šīs problēmas ir izcināt, un kā plānot visu turpmāko. Vēl viena ļoti laba lieta, kas tiešām ir sākusi strādāt, ir tā saucamais zeltenais koridors. Droši vien, ka visi ir dzirdējuši par zaļo koridoru, kas nodrošina pirmreizējiem pacientiem ar aizdomām par vēzi. Iespēja saulēcīgi saņemt diagnozi, konsultāciju un uzsākt ārstēšanu. Un šobrīd zeltnēs koridors nodrošina to pašu pacientiem ar aizdomām, ka vēzis ir atgriezies. Tātad ar recidīvu arī viņi tēt varēs saņemt saulēcīgus izmeklējumus un saulēcīgu uzsākt ārstēšanu.
Par pozitīviem lietām paturpinot, Nacionālā vēža centra izveida jau ir procesā, tur tā teikt, darbība veicinošs faktors ir Eiropas komisijas spiediens un modrāts. Cik tālu tikts?
Šobrīd tas ir procesā, jo tas process ir diezgan sarežģīts un komplicēts, bet tas arī tas ir solis pareizā virzienā, lai nodrošinātu kvalitatīvu vēža pacienta diagnostiku un ārstēšanu.
Tur ir kādas problēmas, kurām būtu jāpievērš uzmanība, kas ir tās, ko risināt?
Nē, tur vienkārši šis process ir sākts un process iet soli pa solim, tas virzās, bet šis process nav ļoti, ļoti ātrs. Apstiprināšanas
procesu. Jā, un mūsu sarunu paliatīvā aprūpa sabiedriskie mediji šo problēmu izgaismoja, labdarības maratonā dod 5 par šiem gadiem, kas ir mainījies būtiski uz labu.
Paliatīvā aprūpa joprojām ir liela problēma, jo pieejamība ir stipri mazāka nekā ir vajadzība pēc šīs paliatīvās aprūpes, bet iezīmējot onkoplānu arī paliatīvai aprūpei ir paredzēts papildus finansējums un papildus kaut kāda attīstība, jo tas ir ļoti svarīgi pacientiem un viņu tuviniekiem principā dzīves tajā noslēguma posmā.
Es saprotu, no jūsu puses būtu aicinājums politiķiem beidzot saņemties un apstiprināt šo plānu un tad virzīties tālāk.
Protams, ja tas ir pirmais solis, lai mēs varētu virzīties tālāk.